Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes sa pozrieme na to, ako historicky prvýkrát súd uznal vinnú Metu a Google za to, že ich aplikácie sú nadizajnované tak, aby sa mladí ľudia na nich stali závislými. Reálne toto sa stalo 25. marca. Porota Los Angeles uznala Metu, viac menej Instagram a Google, viac menej teda YouTube, za zodpovedných za to, že zámerne majú vytvorený ten dizajn svojich platform tak, aby bol návykový. Išlo o prípad, kedy teraz 20-ročná žena z Kalifornie začala používať sociálne siete ešte ako 9-ročná. Je to dôležité nie iba v prípade tejto konkrétnej 20-ročnej ženy, ale je to dôležité preto, pretože sú stovky ďalších veľmi podobných žalôb v Amerike. Takže poďme si to predstaviť pekne od začiatku. Kaylee začala používať YouTube vo veku 6 rokov, čiže nie 9, a Instagram vo veku 9 rokov. Hoci tie platformy vyžadujú minimálne 13 rokov. TikTok a Snapchat od nejakých 10-11 rokov. A v 10 rokoch sa u nej začala prejavovať nejaká úzkosť a depresia. Konkrétne ona na tom súde, odcitujem, že ona povedala, že I wanted to be on it all the time. Čiže chcela som na tom byť stále, chcela som byť stále na tých sociálnych sieťach. Hej? A proste opisovala to, ako ju tam tie sociálne siete proste stále ťahali. Používala takmer na všetky svoje fotky nejaké beauty filtre, čiže aby bola krajšia. Mala aj také negatívne pocity spojené s tou hodnotou svojho tela. Hej? Tým, že vlastne používala stále aj tie filtre, tak si to akože týmto nejak vybudovala. Tá žaloba vlastne vznikla ešte v roku 2023, keď ona mala 17 rokov. Tvrdila, že tie aplikácie neboli len nejakým nástrojom, ale že boli zámerne navrhnuté tak, aby jej vytvorili tú závislosť. A toto je veľmi dôležité. Tie súdy, oni neposudzovali, že či ten obsah na tých sociálnych sieťach je škodlivý, ale posudzovali to, že či je samotná mechanika tých produktov zameraná tak, aby tvorila návyk. Hej, že riešili v podstate ten design tých aplikácií a nie ten obsah. Prvýkrát v histórii porota rozhodla, že závislosť spôsobená dizajnom aplikácie je priamou príčinou tej škody, to znamená, že tých je depresí. A konkrétnych 5 napadnutých dizajnových prvkov alebo 5 prvkov, ktoré sa tam rozoberali, že to sú tie prvky, ktoré vytvárajú tú závislosť. Čiže prvý je nekonečný scroll, infinite scroll. My non-stop scrollujeme v zmysle takom, že nemáme tam žiadnu stopku, že nikdy sa ten feed neminie. Keď si spomeniete ešte asi tak, ja neviem, možno 10 rokov dozadu, tak vlastne vy ste dokázali prísť na koniec Instagramu. A potom ale reálne vymyslel jeden človek v Instagrame ten infinite scroll a on bol, sa mi zdá, aj v takom dobrom dokumente na Netflixe, ktorý hovorí tiež o závislosti na sociálnych sieťach a už nerobil vtedy pre Metu, a hovoril, že vlastne vytvoril niečo, čo je vlastne že hrozné. Že ani nevedel, že aké zlé to bude, že to, čo vytvoril. Čiže prvá tá fičura napadnutá je ten nekonečný scroll. Druhá je autoplay, že tie videá sa prehrávajú automaticky a tým pádom predlžujú čas strávený na tej platforme bez akéhokoľvek aktívneho rozhodnutia používateľa. Tretí napadnutý design, tie algoritmické odporúčania, že systém vyberá ten obsah tak, aby maximalizoval čas strávený na platforme a nie kvalitu zážitku. Štvrté boli push notifikácie, že spúšťajú kompulzívne správanie návratu do aplikácie a piaté bolo systémy odmien s variabilným pomerom, to znamená lajky, komentáre. A to je technika prevzatá z hracích automatov a behaviorálnej psychológie. A právnici používali formuláciu, že digitálne kasíno. Toto je inak úplná halus, že ja som robil rozhovor do Forbesu na začiatku minulého roka, na začiatku roku 2025 a ten titulok vo Forbese bol, že každý deň si máže Instagram a neviem, čo ďalej za tým. A vlastne ja som aj v tom rozhovore presne hovoril to, že sociálne siete sú pre mňa, že je to kasíno a reálne to tak ako keby aj vychádza. že to je digitálne kasíno. No a čo bolo veľmi zaujímavé, že oni počas toho súdu mali aj nejaké interné dokumenty, ktoré boli priamo z Mety, ktoré vyťahovali počas toho súdu. A dokument z roku 2018, ktorý hovoril o tom, že ak chceme vyhrať s tínejžermi, musíme ich prilákať už ako tweens, to znamená deti 10 až 12 ročné. Ďalší dokument, ktorý tam rozoberali, bol interný chat UX researchera, čiže človeka, ktorý má na starosti používateľský zážitok. A ten UX researcher z Instagramu písal, že oh my gosh, IG, Instagram is a drug. A na to reagoval ďalší zamestnanec, ktorý povedal, že sme v podstate díleri. Toto bola, že priama interná komunikácia ľudí, ktorí na tom produkte pracovali. Táto interná komunikácia prebiehala vtedy, keď výskumníci prezentovali interné review o tom, ako aplikácia Instagram generuje dopaminovú závislosť. A šéf Instagramu bol z toho taký, že veľmi nespokojný. Hovoril, že on o tom nechce ani počuť. A potom ďalšie dáta tam boli, že mali interné review z roku 2020, kde mali ako keby štúdiu, že 11-ročné deti sa vracali na Instagram 4-krát častejšie, než na konkurenčné aplikácie. Meta si to aktívne merala. A približne 30% amerických detí vo veku 10 až 12 rokov bolo na Instagrame, napriek tomu, že tá platforma oficiálne vyžadovala vek minimálne 13 rokov. A Meta o tomto vedela a nebránila tomu a naopak merala, že ako návykový je ten ich produkt oproti konkurencii a snažila sa Meta stanovovať si ciele, aby to bolo ešte návykovejšie. A Instagram dokonca nevyžadoval dátum narodenia pri registrácii až do roku 2019. Teda roky tam neexistoval žiadny, ani úplne, že základný nejaký mechanizmus na overenie veku. No a potom bol ešte interný výskum z Mety, ktorý skúmal negatívne zážitky používateľov na Instagrame. Obsahoval aj otázku, že ako zle sa pri tomto cítite v rámci toho prieskumu. A práve tie dáta dali interný prekaz, nech sa to vymaže. Konkrétne tam je citácia, že správnych dôvodov mi povedali, že musíme zmazať dáta a neanalyzovať ich. Už nesmieme v prieskumoch klásť otázky o emóciách. Hej, toto je zase, že z internej komunikácie Mety. Tie výsledky tejto štúdie boli odprezentované iba 66 ľuďom. A jeden z tých bývalých zamestnancov Mety osobne kontaktoval Zuckerberga a žiadal ho, aby nejakým spôsobom konal na základe tých výsledkov a Meta ho odignorovala. Následne tam vypovedal aj Zuckerberg. On prvýkrát bol pred súdom vlastne kvôli otázke ohľadom sociálnych sietí a vplyvu na deti. A ten právnik tej, ktorá ich žalovala, tak ho konfrontovala aj s tými internými dokumentami, aj s rôznymi ďalšími vecami. Čo bolo zaujímavé, že on tam vytiahol cca 10,5 metrovú koláž zo stoviek selfie z tej Kaylee, ktorá sa fotila na Instagrame. A takmer všetky mali, alebo teda, že väčšina používali nejaké beauty filtre. A bola z obdobia, kedy bola maloletá a mu to tak akože tam ukázal a povedal mu, že pozrite sa na to. A Meta pritom zostavila interný panel 18 expertov, ktorí dospeli k záveru, že tie beauty filtre môžu mať negatívny dopad na dospievajúce dievčatá. Napriek tomu Meta filtre nezakázala. A teraz, že prečo tie sociálne siete fungujú ako kasíno? Prvá vec je, že je tam variabilný pomer odmien. Presne ako hracie automaty. Že človek nikdy nevie, kedy príde odmena, takže nemôže prestať. A každé ďalšie potiahnutie môže byť to, ktoré vás uspokojí. To, ktoré sa vám akože bude páčiť najviac. Dokonca jeden bývalý dizajner z Google to pomenoval, že niekoľko miliárd ľudí má vo vrecku hrací automat. A to pull to refresh, že vlastne, že keď mám potiahnuť si ten feed a sa mi refreshne celý, tak to je úplne identické s potiahnutím páky na automate. Ten feed načíta nejaký neočakávaný obsah a niekedy príde niečo zaujímavé a niekedy príde niečo, čo ma vôbec nezaujíma. Toto je presne ten princíp hracieho automatu, že vlastne ja neviem, kedy príde tá odmena a hrám stále. A potom, keď aj príde malá odmena, tak ma to namotivuje, aby som hral ďalej. A ja keď som hovoril v tom článku do Forbesu, že si mážem pravidelne ten Instagram, tak ja som tam presne hovoril o tom, že ja ako bežný človek to nemôžem vyhrať proti Instagramu, Facebooku, Mete, kde sú tými vedcov, dizajnérov, ktorí robia všetko preto, aby dizajnovali tie aplikácie tak, aby som proste tam bol čo najviac na tých aplikáciách. A ono to není, že ja mám slabú vôľu a že ja to neviem vyhrať ten boj, ale je tam armáda ľudí s neobmedzeným budžetom, ktorí to tak dizajnujú, aby to bolo čo najviac pre nás spravené, aby sme čo najviac času na tom trávili. Pretože ten náš strávený čas, tá pozornosť naša, ktorú venujeme tej sociálnej sieti, to je tá komodita, ktorá sa teraz predáva, ten čas. Čo je zaujímavé na tomto súde, je ešte to, že to niektorí novinári svetoví prirovnávajú k takému, že Big Tobacco moment, kedy americké tabakové spoločnosti prehrali vlastne ten boj o tom, že vedeli, že tabak je škodlivý a naschvál to aj tak promovali a nič s tým neurobili. Hej, čiže tabakový priemysel konkrétne, že v roku 1998 uzavrelo 46 štátov Ameriky dohodu so 4 najväčšími tabakovými spoločnosťami, kde sa dohodli na odškodnom, ktoré bolo, že 206 miliárd dolárov a zakázali reklamy cielené na mladých, zakázali billboardy, taká paralela so sociálnymi sieťami. Jednakže aj je tam rovnaký právny tím, bol zainvolvovaný, ktorý zastupujú teraz žalobcov proti Mete a Google. Rovnaká logika, že firma vedela, že produkt je škodlivý, mala interná dáta a na miesto ochrany používateľov zavádzala verejnosť. A čo je dôležité je, že Meta teraz dostala pokutu aj s Googlom dokopy 6 miliónov dolárov, ktoré musia vyplatiť v pomere 70% Meta, 30% Google tej Kaylee, ale 6 miliónov je nič, hej, že to sú omrvinky pre nich. Ale čo je dôležité, precedens v rámci toho rozhodnutia a je ďalších 235 federálnych žalôb, ktoré čakajú v Amerike. Viac ako 40 štátnych generálnych prokurátorov podáva žaloby. Čiže vlastne ono to môže určiť teraz ten trend toho, že ako sa budú tie súdy vyvíjať a ono to nie je iba problém Ameriky, ale vo všeobecnosti, že celý svet to už rieši. Hej. Austrália ako prvá krajina zakázala sociálne siete pre deti do 16 rokov. A sú tam veľké pokuty pre firmy, ak nezabránia tomu prístupu tých maloletých. Takže keď to mám zhrnúť, tak súd veľaj potvrdil to, čo mnohí z nás do nejakej miery asi tušili, že tak je. V podstate, že sociálne siete nie sú iba nejaký neutrálny nástroj, ale sú navrhnuté tak, aby človek bol na nich do nejakej miery závislý. Teraz o tom reálne rozhodol súd a je to možno začiatok konca sociálnych sietí v podobe, ako ich poznáme. Tak ako sa zmenil v podstate tabakový priemysel, tak sa môžu zmeniť teoreticky aj sociálne siete.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.